بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولدي سيال كسر دواذا وركر هيري مغضشة عدك تمريد دا صومالي وساكا إذن هاي قضى بدا وركنا وحا أقوى وي قدو مكوحينك اللباد يقولها شعبك تمريد دا فدرالك صومالي أيا أقوى باقي قرح ستطي شعبك صومالي إنا كغيب غاتان عاوينتا أما كالمينتا ضدك دان تيارة يكون المقالة دا إنتا لوقو تروبشة بركي سنة رمضان سبينك تسن دولد فدرالك صومالي وكمي هاي waxay ka mid yihiin wasiir iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa magaalada Muqdisho uga qayb galay kulan bulshada looga wacyigelinayo ka hortaga faafitaanka cudurka safmarka ee COVID-19. Qofkii ugu horeeyay ayaa cudurka coronavirus uu geeriyooday deegaanada maamulka Soomaaliland oo afriilaatki saacil soo dhaafay ka dhay qayb ka mid ah gobolka Mudug ayaa lagu soo waramayaa in ay geysteen qasaare naf iyo maalba. Wararka dibadda waxa ka mid ah gamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un ayaa dib fagaaraha ugu soo noqday markii ugu horeysay muddo 20 maalmood kadib sida ay tabisay warbaahinta wadankaasi kuuriyada waqooyi.
Coronavirus
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafay caalamka oo dhan.
Haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta Soomaaliyeed.
Muwaadin, si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka, fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga.
Caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso.
Waa subaxnimo sabti ah, taariikhdu waxay ku beegan tahay 2 bisha 5 sanadka 2020ka. Kusoo dhawaad dhageystayaal warkii oran. Gudoomiyaha kuxigeenka labaad ee golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqay ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan caawinta dadka danta yar ee ku nool caasimadda inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Mahad Abdulla Awad, gudoomiyaha kuxigeenka labaad ee golaha shacabka oo kormeeray qaar ka mid ah xaliyaha barakacyaasha magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in xaalad adag oo dhinaca nolosha uu ku soo arkay halkaasi isagoo baaq u diray shacabka iyo ganacsatada Soomaaliyeed.
Iyadoo lagu guda jiro bishii Ramadaan, dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimadiisa waxa weeye Muqdisho ah iyo caalamka guud ahaanna ay aafaysay caabuqa coronavirus, ayaa waxaanu runtii aad iyo aad dareen uga qabnaa in shacab badan oo aad iyo aad u liita oo waxa weeye ku soo barakacay caasimadda Muqdisho iyo daafaheeda inay aad iyo aad ugu dayacan yihiin oo ay u dareemayaan waxa weeyaan yani quud la'aan, raashin la'aan iyo baad la'aan intaba. Waxaan runtii socda gurmad aad iyo aad u ballaaran iyo dadaal aad iyo aad u weyn oo ay wado dowladda federaalku oo kaashanaysa dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir sidii looga hortagi lahaa caabuqan khatarta ah maaragtay COVID-19. Annagoo u aragna runtii in lagu wada mashquulay oo aad iyo aad loogu wada jeestay la dagaalanka cudurkaas iyada oo dhaqdhaqaaqii iyo isu socodkii ay aad iyo aad u yaraadeen. Waxaa isoo gaartay cabasho aad u weyn oo ku saabsan dadkii ku soo barakacay magaalada Muqdisho, gobolka Banaadir iyo daafihiisa oo badanaaba ka yimid shabeellooyinka, gaar ahaan shabeellada hoose, kaamab ay degan yihiin oo runtii yacni macluul qarka u saaran, aad iyo aad u dhibaataysan oo waxa weeye sugaya gacanta dowladda federaalka ah iyo gacanta ururada khayriga ah iyo ganacsatada Soomaaliyeed intaba sugaya.
Qofkii ugu horeeyay ayaa lagu soo waramayaa in cudurka coronavirus uu geeriyooday deegaanada maamulka Soomaaliland. Wariyaha Ibrahim Gudle Saaq ayaa faahfaahinaya.
Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah u shaacisay in deegaano ka tirsan maamulkaas uu qofkii ugu horeeyay uu geeriyooday cudurka safmareenka hadda dunida dhibaatooyinka badan ku haya ee coronavirus. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ayaa sheegay in qofkii uu horeeyay uu cudurkaas uu geeriyooday magaalada Burama ee xarunta gobolka Awdal waxaana sida xogta aan ku helnay qofkaasi lagu aasay magaalada Burama iyadoo loo aasay qaab ka duwan sidii hore dadka loogu aasi jiray iyadoo meedkaasi ay aaseen koox xirnay dharkii loogu talagalay coronavirus wuxuuna ka mid ahaa dhawaan loogu shakisanaa cudurkaas oo dheecaanadiisa loo diray dalka dibadiisa si loo xaqiijiyo inuu qabo iyo in kale inkastoo uu geeriyoodayadoo aysan imaan jawaabtu ayaa haddana goor dhaweyd si rasmi ah loo shaaciyey natiijadii ka soo baxday baaritaankiisa laga helay cudurka coronavirus oo maalmo kadib markii uu geeriyoodayna dib loo soo celiyey baaritaankaasi natiijadiisan lana ogaaday inuu qabay waana qofkii ugu horeeyay ee gudaha Soomaaliland ugu dhintay cudurkaas sidoo la sheegay inuu ahaa wiil dhalinyara Soomaaliland ayaa wajahaysa khatar horley oo cudurka coronavirus xilli ay shalay shaacisay in Burama uu qofkii ugu horeeyay uu geeriyooday cudurkaas iyadoo aadna ay u hooseyso tayada caafimaad ee deegaanada maamulkaasi
dhinaca kalena wasiirka caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegay in markii ugu horeeyay Soomaaliland la keenay qalabka lagu tala galo in lagu baaro dadka qaba cudurka coronavirus halka markii hore loo baaritaanka lagu qaadi jiray magaalada Nairobi ee dalka Kenya wasiirku waxa uu sheegay in arrintaas ay wax weyn ka bedeli doonto xaaladda dhibaatada cudurka coronavirus isla markaana ay wax badan ka qaban doonto wax ka ogaanshaha ama xaaladaha dadka qaba cudurka coronavirus ee ku nool deegaanada Soomaaliland mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamulka gobolka Banaadir ayaa magaalada Muqdisho uga qayb galay kulan bulshada looga wacyigelinayay ka hortagga faafitaanka cudurka safmarka ah ee coronavirus. Nuur Saciid Talil ayaa faahfaahinaya.
Wasiirka Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, wasiirka wasaaradda faafinta ee xukuumadda Soomaaliya ahna gudoomiyaha guddiga wacyigelinta qaranka, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, agaasimiyaal iyo madaxda degmooyin gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay kulan heer sare ah oo lagu xoojinayo wacyigelinta ka hortagga cudurka caabuqa ee coronavirus ama COVID-19. Kulankan oo ka dhacay aqalka dowladda Hoose Xamar ayaa lagu faray agaasimiyaasha dowladda Hoose Xamar iyo maamulada degmooyinka in wacyigelinta ay xoojiyaan isla markaana ay ka fuliyaan degmooyinka Muqdisho si looga hortago cudurka halista ah ee COVID-19. Wasiirka wasaaradda faafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ahna gudoomiyaha guddiga wacyigelinta qaranka mudane maxamed abdi xayir maareey ayaa ka hadlay dadaalka ay dowladda soomaaliya ugu jirto ka hortagga caabuqa coronavirus.
Dowladuhu marka waxay ku tartamayaan si ay dalkooda uga saari lahaayeen xanuunkaas, ay ku tartamayaan inba meel bay la martay, mid dalkoo dhan shutdown kareeya, mid qaybo kamid a xiraa, mid qaab kale u qaabila qaabo badan, laakiin tarta baa loogu wada jiraa in waddankiisa ka saaro, inaanu waddankiisu noqon ka ugu dambeeya ee xanuunku ku haro markuu adduunka kale xal u helo ayaa aad loogu mashquulsan yahay. Kenya ina ku xigta ugu yaraan suuqyada ma xidhin, masaajidada iyo goobaha kale way xidhay iyo inta aynu ina ku samaynay kale waxay ku dartay qof banaanka u soo bixi kara isagoo mask wadan ma jiro. Hadduu wado waxay la mid tahay isagoo ah qof xanuunka faafinaya ay la mid tahay, tallaabo adag baa laga qaadaya. Wadamada kale Ethiopiana saasoo kale inakuna marka tabartaan doona ma ahaano dowladdu dadaalkaas waqti horo dhacna oo horena way samaysay, haddana weli xoog waxay ugu hawlan tahay sidii Soomaaliya East Africa dalka ugu horeeya uu ka baxo noqon lahaa aynu noqon lahay ay ku dadaalaysaa.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu ka hadlay halista ka jirta caasimada ee la xiriirta faafitaanka COVID-19.
Ujeedada dadaalkaas wacyigelinta waxaa soo dhan waxaa loola jeedaa inaan bulshadeenna aan badqab gaarsiino bukiga jira ama cudurka jira, inti karankeenna inaan ka badbaadin marka aan wax yar dulmar idin siiyo warbixinada shirka aan idin sheegay rasaaruhu uu shir guddoomiye habeen walba hay-ad walba hawlaha loo diraa hawlaha gobolka banaadir loo diro ayaa waxaa ka mid ah inay kasoo warbixiyaan tirada meydadka ee maalin walba la geeyo qubuuraha. Waxaan soo bilownay inaan gudbino tirada meyd ee qubuuraha la geeyo maalin walba 19-kii bishii tagtay ilaa caawadan waa gudbinay warbixintaas. Waxaan filayaa caawa inay 33 dadka saas may caawa 33 meyd ayaa la soo aasay maanta. Tiradii ugu badnayd 32 mee? Yes, 32. Tirada ugu badnayd oo aan gudbino maalin qura waxay ahayd 49. Tiradii ugu yarayd ee aan gudbinona waxay ahayd 22. Waa 19-kii ilaa 1-da bisha May oo maanta ah. Waxay cagcagaynaysaa marka 500 ku dhawaad.
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamed maxamuud ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay munaasabad xalay lagu qabtay magaalada muqdisho oo looga hadlayay sida loo dardargelin karo ka hortaga bulshada ee wacyigelinta cudurka coronavirus. roobab 24 kiis ee lasoo dhaafay ka daayay qaybo ka mid ah gobolka mudug ayaa lagu soo waramayaa in ay geysteen khasaare isugu jira naf iyo maal. meelaha ugu daran ee dhibaatooyinka roobku uu ka geysay waxaa ka mid ah deegaanka Dacaad Weyn oo ka tirsan koonfurta gobolkaasi mudug. Baashi Cali Xaashi ayaa warkaas inoo soo diray.
roobabkan 24-kii saac ee lasoo dhaafay ka daayay inta badan gobolka mudug ee bartamaha Soomaaliya waxay saameyn xooggan ku yeesheen dadka iyo dunyada ku nool deegaanka Dacaad Weyn iyo deegaanada hoos yimaada oo ku yaalla koonfurta gobolka mudug. waxaana roobkii 24-kii saac ee lasoo dhaafay ka daayay Dacaad Weyn ku dhintay 2 ruux, halka khasaare xooggan uu gaarsiiyay dhammaan deegaanka Dacaad Weyn iyo deegaanada hoos yimaada oo ay ku dhinteen xoolo gaaraya 200 oo neef. gudoomiyaha deegaanka Dacaad Weyne Axmed Daahir oo la hadlay reedii Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ka waramaya khasaaraha roobkan u geystay.
laba wiil oo dhalinyaro ah baa ku dhimatay iyo roob ku galay meel galay oo ambi ah wadi gacaani ahayd, laakiin biyihii markii ay galeen kiriitaanna lagu yaqin ka baxday
daahir. gudoomiyaha deegaanka Dacaad Weyne ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug inay gacan ka geystaan saameynta roobabka 24-kii saac ee soo dhaafay ee guga ka da'ay deegaanka Dacaad Weyne iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada oo dhamaantood ku yaalla koonfurta gobolka mudug ee bartamaha Soomaaliya.
dadka ay soo maqnaayeen dadka iyo baar dheer iyo waa maqnaayeen aan sidoo kale gaari
maalmi la soo dhaafay roobka guga oo mihigaan ayaa ka daay inta badan dalka waxaanu saameyn ku yeeshay dadkii dunida ku nool deegaanada maamul goboleeda qaybta ka dowladda dhexe baashi aal haashi reedii muqdisho hobby
waa tarigsiyal waxaanu dhigraa ligelinaa hadii maqalka codka gudoomiyaha deegaanka bacaadweyne oo aan ahayn mid fasiixa ganacsatada ku nool deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa magaalada Jowhar ka furay goob lagu talagalay in lagu afuriyo dadka barakacyaasha ah iyo kuwa danta yar ee aan markaasi awoodin in ay helaan waxyaabaha lagu afuro. Wariyaha Abukar Maxamed Bacalle ayaa warkan Jowhar inagu soo diray.
Ganacsatada ku nool gobolka Shabeelaha dhexe ayaa ka fur caasimada dowlad goboleed Hirshabeelle ee magaalada Jowhar kaan lagu afuriyo dadka danyarta ah iyo barakacyaal uu saameyn ku yeeshay roobkii guga ee ka da'ay gudaha magaalada Jowhar xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Wareeg waxaa goobta ka hadlay haweeney ka mid ah dadkii afurka loo sameeyey waxayna u mahad celisay dadaalka ay sameeyeen ganacsatada. Abdixiri Arale oo ka mid ah ganacsatada gobolka Shabeelaha dhexe ayaa ugu baaqay cid kasta oo wax u tari karta in ay ka qayb qaataan afurinta walaalahooda Soomaan.
Waxaan rabnaa dadka walaalaha muxsiniinta ah ee u dhashay gobolka Shabeelaha dhexe in ay ka qayb qaataan meel walba ay joogaan dalka Egypt inay ka qayb qaataan afuri walaalka waa keenay intii tabara waa bilaawnay waana wadi doonaa insha Allahu ta'ala haduu Alla yiraahdo inaad ka qayb qaadataan rajaynaa insha Allahu ta'ala ganacsatada gobolka Shabeelaha dhexe iyo dadka muxsiniinta ah ee sadaqada u saaxiibka ah.
Ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay Cadiid Maxamed Cabdulle oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha gobolka Shabeelaha dhexe.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إلهي يا مهدل ومعنك نصر قليل إن عن قيبتوه الرئيسي بلشو ديغان حافظة بدعس دقمة الجوهر أنت وذاك إن عن كو أفرنو قويسسكي وهرئي ضدك الدن يرتاح tira gaaraysa ilaa 120 qoys waxa hadda ka dambeeyay aan rabno inaan xarumahaas ballaarino oo aan xaafadaha kale ee Kulmis iyo Horseed iyo ni sheeg xaafad kale ee Bulashiq dhamaantood aan gaarsiino kaamumkaas iyo adeegyadaas afurinta ah.
Abukar Maxamed Baadle warbaahinta qaranka caasimada dowlad goboleed Hirshabeelle magaalada Jowhar.
Allahu naxariisay nabadoon Haaji Maxamed Maxamuud Umar oo kamid ahaa nabadoonada gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka sida weyn looga yaqaano ayaa cudurka corona virus uu geeriyooday gobolkaasi. Wariyaha Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil ayaa warkan inoo soo diray.
Allahu naxariisay waxa qabraha ku yaala magaalada Brownsville ee gobolka Minnesota lagu aasay nabadoon marxuum Haaji Maxamed Xamud Umar oo ku magac dheeraa OG kamid ahaa odayaasha hormuudka wajaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Marxuum Haaji Maxamed Xamud Umar oo ku magac dheeraa OG ayaa ka mid noqday shahaadadii u geeriyootay xanuunkan COVID-19 waxaana aaskiisa ka soo qayb galay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota waxayna ka tacsiyeen geerida marxuumka iyagoo ku sifeeyay inuu ahaa marxuumku shaqsi wanaag u saaxiiba.
Adeerkii wuxuu ka mid ahaa odayaasha reer Minnesota iyo waxgaradka iyo caaqilada reer Minnesota runtii aad loo jecel yahay aad baan u tabnay runtii marka kullu nafsin daayiqa tamud ina mawtuufuna ujuurum ilaa yowmi alqiyaamati qof kasta waa dhimanaysaa waqtigiisa intaa ku eka. Adeerkay ilaahay ha u naxariisto annagana samiri iimaan allah naga siiyo qabrigiisa allah u nuuriyo
ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto dembigiisana allah dhaafo ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeyaan innagoo dhan halkan ayaan imanaynaa adeer nin wanaagsan buu ahaa waxaan u rajaynaynaa mitla ajru shahiid biidni illahi alkariim
waxaan u tacsiinaynaa adeer allah waxa u naxariisto jannadan allah ka waraabiyo
runtiina dee ma nin walba maalin buu dhimanayaa laakiin isaga alxamdulilah bilkhayr buu dhintay dee cudurkaana dilo culimada waxay yidhaheen qofka cudurka u dhintay waa shahiid marka jannada firdowsi allah ku waraabiyo in Soomaali ah oo dab ah ayuu ahaa ilaahay maartay jannada firdowsada ka horay
ee nageeradiisa geeri ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu doortay ahayd inuu xilligan uu adduunka ka tago marka annagana wasagootinay alxamdulillah ilaahay waxa uu baryeenaa inuu u naxariisto jannadii firdowsa ahna geeyo annagana gadaashiisa ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu na fidneynin
waxaan halkan uga tacsiyeynayaa ehelada iyo qaraabada iyo asxaabta uu ka geeriyooday adeerkan ooji ilmihiisa annagana waa naga geeriyooday dad
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana warka dibadda hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un ayaa dib fagaaraha ugu soo muuqday kadib markii ugu horeysay muddo 20 maalmood ah sida ay tabisay warbaahinta qaranka ee kuuriyada waqooyi wakaaladda wararka ee KCNA ayaa sheegaysa in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi uu xariga ka jiray warshad samaysa qalabka bacriminta beeraha wararku waxay intaasi ku darayaan in dadkii ku sugnaa warshadda ay aad u farxeen markii ay arkeen hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un kasoo booqashadiisa fagaaraha ayaa ah tii ugu horeysay tan iyo 12-kii bishii abril waxayna taasi sababtay in caalamka la isla dhex maro warar ku saabsan in xaaladiisa caafimaad aysan wanaagsanayn ama uu geeriyooday wararka la isla dhex mariyey ee ku saabsan Kim ayaa soo baxay markii sida la sheegay uu ka baaqday ka qaybgalka munaasabadda sanad walba lagu maamuuso sanadguuridii ka soo wareegtay dhalashadii awoogiisa oo ku beegnayd 15-kii bishii abril Kim Jong Un warigiisa kama uusan baaqanin munaasabadda xuska awoogiis wayna iska muuqatay inuusan si sahlan u go'aansan karin inuu ka qayb galo inuu ka qayb gali waayo kuuriyada waqooyi ayaa kuuriyada waqooyi oo hadal ay adag tahay in laga helo xog ku saabsan madaxda sare ee dalkaasi ayaa waxaa adkaatay in la xaqiijiyo xaaladda caafimaad ee Kim Jong Un waxaana sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay soo baxay warar la sheegayey in hogaamiyaha dalkaasi uu galay khaliin dhanka wadnaha ah waxaana sidoo kale soo baxay warar kale oo sheegayey in Kim Jong Un uu nool yahay sanadkii 2014-kii ayaa Kim Jong Un la waayey muddo 4 cisho ah waxaana taasi keentay in la isweydiiyo halka uu ku sugan yahay sidoo kale xilligaasi waxaa soo baxay warar kale oo sheegayey in la afgambiyey hase yeeshee maalmo kadib waxa uu ka soo muuqday warbaahinta dalkaasi haddii ay dhacdo Kim Jong Un inuu meesha ka baxo sida ay doontaba ha ahaatee ma cadda cidda bedeli doonta Kim waxa uu xilkaasi ka dhaxlay aabihii oo sanado badan hogaaminayay dalkaasi waxaana muuqata in dhaxalka dhanka xukunka ee dalkaasi uu yahay mid uusan ba cid kale damac ka geli karin gabar ay walaalo yihiin Kim Jong Un oo lagu magacaabo Kim Yo Jong ayaa u muuqatay qofka iska leh dhaxalka dalkaasi maadaama ay walaalo yihiin aadna ay ugu dhowdahay walaalkeed waxaa sidoo kale la sheegayaa in ay saameyn ku leedahay xukuumadda xukunka dalkaasi taliska dalkaasi ayaa ah mid aad looga baqo halka shacabkuna ay dunida inteeda kale ka xiran yihiin taasoo yaraynaysa wararka laga heli karo gudaha dalkaasi kuuriyada waqooyi guud ahaan warkii aad kala socoteen dhegeystayaal radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka waa nagintaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeena meel kasta oo joogtaan inta aan warkan warkiisa kale dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo